Это выдатная идея провести фестиваль, книжный фестиваль менавіта у замку, не у Минску. Там, где захавался шыты дух нашей истории. Чому круглый стол и чому историчная тема на сучасном этапе? Мы живем в 21-м стагодзе. Мы все сидим с айфонами, за мониторами ноутбуков. И разом с тем, цікавасць да гісторыі, яна не тое, што не памяншаецца, гэтая цікавасць да гісторыі толькі ў нас, беларусаў, павялічваецца. Гэта не проста цікавасць да гісторыі, гэта, я так думаю, спадзяюся і нават упэўнены, што гэта цікавасць да саміх сябе. Хто мы ёсць, адкуль мы, хто нашы продкі. Азіраючыся назад, вывучаючы гісторыю, простые ж мастацкія творы, мы глядзім у будучыню, і будучыня для нас становіцца больш акрэсленай, скажам так. Калі гаварыць пра удзельнікаў нашага круглага стала, апроч навукоўцаў, спецыялістаў па гісторыі, гэта будуць і пісьменнікі нашы знакамітыя, гэта і Людміла Рублёўская, Валерый Казакоў, гэта і Анатоль Бутэвіч, я вось назваў тыя прозвішчы. Кожны з іх, так ці інакш, працуе ў гістарычным жанры, кожны з іх мае сваю дзялянку, якая абсалютна не перасякаецца з іншымі аўтарамі. Калі Людміла Рублёўская гэта прыгодніцкі раман, то Анатоль Бутэвіч гэта дакументальная літаратура гістарычнага плану. Калі Наум Гальфяровіч гэта нон-фікшн, то ўжо гісторыя зусім блізкая. Валерый Казакоў гэта тым ліку гісторыя пасляваеннага часу. Але чаму мы гаворым пра круглы стол і чаму мы вырашылі на ім сабрацца паразважаць? Таму што гістарычная літаратура яна больш шырокая нават, чым тое, што ёсць на сённяшні дзень у беларускай літаратуры. Я думаю, што наш круглы стол будзе і цікавым, і самае галоўнае, вельмі карысным. Ну а тое, што туды прыедуць у Мірскі замак многія пісьменнікі, это важна не толькі чытачам, мне здаецца, это важна самім пісьменнікам, таму што ось многія свае самыя папулярныя творы Караткевіч пісаў над Хнёны, у тым ліку і беларускімі замкамі. Я спадзяюся, што нашы пісьменнікі, якія пабываюць у Мірскім замку, таксама вернуцца ў свае рабочыя кабінеты над Хнёны і напішуць новыя цікавыя гістарычныя творы.